galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2024 waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo mar kale xilkaasi loo doortay doorashadii maanta ka dhacday garoowe
bacda alxambaliyo madaxweyne 2 jeer soo noqday puntland kama dhicin marka labaadna 45 madaxweyne ku guulaystay kama dhicin labadaa guulood oo israacay waa kaambaliyeynaya
raacay waa faadin axmed xaaji maxamuud wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo ee aad baan ugu faraxsanahay marka koowaad waxaan mahad u celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo u kicitimay eritreya iyo somalilan oo mar kale ka hadashay is-afgaradka ay la gaartay itoobiya
sidaa uu madaxweynuhuba u ballan qaaday in loo geynayo berri ama sahan dambe ku odhan maayo laakiin waxa weeye waqtiga ugu mudanaansabsan ugu soo horeysa ayaa heshiiskaasi loo geynayaa hay-adaha ku maxaan ku rahday shaqada leh uu baarlamaanku ugu soo horeeyo
qodobadaasi iyo warbixinna kale ayaad maqli doontaan balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka israa'iil ayaa weerar ay ka fulisay koonfurta lubnaan ku dishay taliya sare oo ka tirsan kooxda xisbullah sida isniinta maanta ah ay sarkaal dhinaca amniga ah u sheegay wakaaladda wararka a f p isagoo intaa ku daray in laga cabsi qabo in colaadda khaza ay sii faafto sarkaalka oo codsadayna magiciisa la sheegin ayaa waxa uu sheegay in taliyaha la dilay uu door hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada xisbullah ee koonfurta lubnaan waxa uu intaa ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta lubnaan taliyaha ayuu sheegay inuu jagooyin badan oo kala duwan ka soo qabtay kooxda shiicada ah ee lubnaan xisbullah iyo israa'iil ayaa cadow ah iyagoo si maalinla ah xuduudka ay wadaagaan labada dal isku weydaarsanayay madaafiic iyo tan iyo markii u qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas 7-dii Oktoobar ra-iisul wasaaraha bangaladesh sheekh xasiina ayaa isniinta maanta ah waxa ay meesha ka saartay dhaleecaynta mucaaradka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaameen doorasho aan sharci ahayn waxayna u dabaaldegtay in markeedii shanaad ay xukunka qabato xasiina ayaa waxay hormuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan balse dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddhaaf ah oo ka dhana xuquuqda insaanka iyo weliba in si naxariis darro ah ay ula dagaalanto mucaaradka waxa ay markii ugu horreysay ay wariyaasha la hadasho tan iyo codbixintii axaddii sheegtay in doorashadu ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah taasi oo xisbigeedu uu helay aqlabiyadda baarlamaanka kadib codbixintii ay qaadiceen mucaaradka iyadoo dadka doorashada u soo baxay ay ahaayeen 41.8% haddii xisbiyaha uusan ka qaybgelin doorashada macnaheedu ma ahan inaysan dimuquraadiyaddu jirin ayay tiri iyadoo intaa ku dartay kuwa wax dhaliilo way u furan tahay inay dhaliilaan xisbiga mucaaradka ah ee bangaladesh national party ayaa waxa uu hogaaminayay ama hogaankiisa qaarkood la xirxiray ayaa wuxuu ku baaqay in doorashada si guud loo qaadaco ugu dambeyn namiino wadada dhinaceeda lagu aasay isniinta maanta ah waxa ay dishay ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan booliiska dalka baakistaan kuwaasi oo loo daadgureeyey si ay u ilaaliyaan shaqaalaha tallaalka dabaysha ee waqooyi galbeed ee dalkaasi baakistaan sida saraakiishu ay sheegeen weerarkaasi ayaa waxa sheegtay kooxda tahriik ee Taliban Pakistan ee TTP loo soo gaabiyo degmooyinka Pakistan ee ku teesan xadka Afghanistan ayaa waxa ka dhacay weeraro kordhay tan iyo markii kooxda Taliban ay dib ula wareegtay awoodda dalka Afghanistan sanadkii 2022kii Islaamabad ayaa ku eedaysa Kabul inay hoosiso maleeshiyaadka ay xulufada yihiin ee TPP oo sidoo kale loo garan og yahay Taliban-ta Pakistan waxayna sheegtay in kooxdan loo ogolaaday inay weeraro ka soo abaabusho gudaha Afghanistan TTP ayaa waxa ay qoraal ay soo saartay ay ku sheegtay inay ku guuleysatay inay qarax miina ah la beegsato gaari ay booliisku leeyihiin oo maraya degmada Bajur oo 14 kilometir u jira xuduudka Afghanistan iyo Pakistan warkii dunidana dhigisayaal waa naga inta markan qaybaha kale idaacad wararkaasi dhigistaal waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington galab wanaagsan markale aynu ku horeyno Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa markale loo doortay hoggaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota Dini ayaa ku horeeyay 3 wareeg oo doorashada maanta ka dhacday garowga ah isagoo wareegii ugu dambeeyay helay 45 cod halka musharaxa ugu soo dhawaa oo ahaa guuleed saarax uu helay 12 cod doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ka kooban 66 xubnood oo ay soo dooranaya madaxweynaha warbixintan waxa magaalada Garoowe ka soo dirtay Faadumo Yasiin Jaamac
Qodobinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ay ku tartamayeen 10 musharax madaxweyne iyo 12 musharax madaxweyne ku xigeen ayaa hoolka baarlamaanka Puntland waxa ay ka bilaabatay 10kii barqanimo ee maanta musharaxiinta xilka madaxweynaha ee tartamaya waxa ka mid ahaa madaxweynihii 5 sano soo maamulaya Puntland Saciid Cabdullaahi Dini waxaana wareegii koowaad natiijadu ay ahayd Saciid Cabdullaahi Dini oo helay 35 cod guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii ku xigay waxa uu helay 9 cod halka Abshir Cumar Huruuse oo kaalinta 3aad galay uu isna helay 8 cod wareegii 2aad ee doorashada Saciid Cabdullaahi Dini ayaa helay 14 cod halka guuleed Saalax Barreena uu helay 17 cod Abshir Cumar Huruuse oo wareegii 2aad ku haray ayaa helay 9 cod ugu dambeyntii Saciid Cabdullaahi Dini ayaa wareegii 3aad ee doorashada 45 cod kaga adkaaday musharax madaxweyne guuleed Saalax Barre oo helay 22 cod waxaana sida markale ku noqday madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota Saciid Cabdullaahi Dini iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyay ee mar labaad xilka ku guuleysta ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Dini ayaa u mahadceliyay musharaxiintii la tartamayay waxana uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii wareega 3aad kula loolamayay ayaa u hambalyeeyay madaxweyne Dini waxana uu sheegay in uu la shaqeynayo isagoo aan xilka rabin qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada
waa Aqal Maxamuud Aqal Cabdi Faarax Dhoonge waa laba sheegay horta waa hambalyeynaya madaxweynaha bacda hambalyo madaxweyne laba jeer soo noqday Puntland kama dhicin marka labaadna 54 madaxweyne ku guuleystay kama dhicin labadaa guulood oo israacay waa kaambalyeynaya
magacay waa Faadina Axmed Xaaji Maxamuud wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo aad baan ugu faraxsanahay marka koowaad waxaan mahad u celinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo na gaarsiiyay nabadgelyo iyo guul iyo nabad nagu gaarsiiyay arrinkan marka labaadna waxaan mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka soo baxay waajibaadkooda waxaan aad ugu faraxsanahay soo laabashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini runtii anigoo meelo badan ka fiirinaya أما وحنا عند دكتور الديمقراطية ذا كشقينا يعرفون في هذا النمال تاعنا إصلاح مالن بعض بحيسان عدك نكون علب حيسان إصلاح مالن بعضك نكون علب حيسان وأنا نور رمودي هل كان كسر قب مقاضينا
سدوا كلام مدحوين وكحجين كبطلان أي الله ضرطي إلياس إسمان لغوتور أو كسر جيدة قبل هذا أساسي خاتمه كان مدحها قلها وسيرة بطلان أي حكومة دا مدحوين السعيد عبد الله الدني doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah waxana dib u furmay isu socodka dadka iyo gaadiidka Faadme Yasiin Jaamac VOA Garowe
Bandiga VOA
barnaamijka bandhigga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhigga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
VOA. Bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markale waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kooda bishan wada gaareen Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland isagoo sheegay inay dadka iyo dawladda Soomaaliyeedba u arkaan duulan lagu soo qaaday Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay
waxa loogu yeeray isfahamkii 1 January magaalada Addis Ababa lagu saxiixay la yiri dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya la yiraahdo kama yara yaan magacyo loo yeelyeeli yaan macna loo yeelyeeli dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu soo duulay jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Ameerika ku Minnesota ku nool, Stockholm ku nool, ee maxaa ku raaday ee Paris ku nool, ee Imara Dubai ku nool, ee Istanbul ku nool, ee Nairobi ku nool, ee Jigjiga ku nool, ee maxaa ku raaday meel walba oo nus shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay. Waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogta dadka Soomaalida meel kasta oo joogan waa ka jawaabeen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay inuu san aqbalaynin is-afgaradkaasi waxana uu uga digay Itoobiya inay Soomaaliya ku riixdo dagaal sidoo hadalka u dhigay
waa difaaceena dalkeena waa min iskasta oo aan ku difaaci karnaa ku difaaceena cid kasta oo aan la kaashan karno la kaashanayna inaan difaacno dalkeena yaana nalagu qasbin albaaba aanan hor u garaaci jirin inaan garaacno yaana lagu qasbin nabadda iyo wanaagga iyo wada jirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno anaga iyo dawladaha dariska nala ah dhamaan yaan rabnaa wax kasta oo dana ah isku xiran oo ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano laakiin yaana la riixin yaana lagu riixin meel aanan rabin inaan aadno yaana lagu riixin albaabu inaan garaacno aanan rabin yaana lagu riixin inaan garaacno
kaasina wuxuu ahaa codka madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo xalay la hadlayay xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay maanta dalka Eritrea sida war qoraal ah oo kooban oo ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay Villa Soomaaliya ayaa tilmaantay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi Eritrea Isaias Afwerki hadaba socdaalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiska is-afgaradka ah ee kala saxiixdeen Soomaaliland iyo Itoobiya, taasi oo dowladda Soomaaliya ay waxba kama jiraan ka soo qaaday. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa safarka madaxweynaha ee dalkaasi Eritrea? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan weydiiyey Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda kana baxay jaamacadda ama macadka difaaca ee Sweden.
Eritrea madaxweynuhu markii koowaad oo u taga ma ahan ciidamaha ayaa Soomaaliyeed ayaa tababar u jooga Eritrea. Dabcan waxayse ku soo aaday waqti maaragtay Soomaali iyo Itoobiya ay ka dhex jirto khilaaf dhanka badda ah. Marka waxaa laga yaabaa in uu madaxweynuhu waqtiyadii dambena wuxuu la hadlayay ama Masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay jaamacatul carab. Marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolley labada dal arrimahooda in uu u tagay ayay u badan tahay.
Waayahay sidaad ka dhawaajisay oo warbaahintuna waayadanba aadka loo hadalhayay Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya xiriirkoodu wuu xumaaday kadib markii isfahamkii Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada saxiixdeen. Soomaaliland ay ku sheegtay inay dhul kaga karinayso bad kaga karinayso Ethiopia. Marka socdaalkan madaxweynaha dalka Eritrea, arrintani muxuu kusoo kordhin karaa? Ma laga yaabaysaa inay xiisadu ay qaboojiso mise Eritrea muhiimad intee leeg ay labada dalba u leedahay Soomaaliya iyo Ethiopia? Waynu ognahay marar badan in xifaaltan uu ka dhexeeyey Eritrea iyo Ethiopia.
Ba Soomaaliya tallaabada koowaad ee runtii hadda ay qaaday waxa weeye in ay muruqa diblomaasiyadda isticmaasho oo ay uga dacwootay Ethiopia ama wadamada dariska saaxiibadeeda ama African Union ha noqoto, iyada ha noqoto jaamacatul carab iyo dhammaan. Marka Eritrea waxyaalaha ay ku soo kordhin karto kolley waa inay cadaadiska ay saartay Ethiopia oo looga digo inaysan faragelin arrimaha Soomaaliya, inaysan faragelinin ixtiraamto madax banaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibtinimada iyo daris wanaaga geeska Afrika. Kolley waxa uu sii doonaa kolley waa talo. Waxa kale toosi dheerna waxay tahay in ciidamadii shanti sano lagu dambeysay joogay oo lagu tababarayay inuu kala soo hadlay dabcan way tahay. Kulli qadiyadaas haddii uu tala u raadiyay oo ay u badan tahay dhanka khilaafaadka Ethiopia iyo Soomaaliya, Eritrea waa saaxiib Soomaaliya. Waxaa la socotaa berigii 2006 oo Ethiopia ay soo gashay Soomaaliya, waddankii taageeraya dhaqdhaqaaqii muqataawamada inuu ahay dowladda Eritrea uu ahay oo ay ama saldhig ha siiso ama tala ha siiso intaba inay la garab taagneed. Marka saaxiib yaqaana waayo dabeecadda Ethiopia oo kalena tali kara Soomaaliya waxay samayn lahayd.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo u waramayey wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan. Dhinaca kalena xafiiska ergeya gaarka ah ee Soomaaliland ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya inay fasiraad qalad ah ka bixisay is-afgaradka ee Soomaaliland la gashay Ethiopia. War-saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada Soomaaliya ee lahaanshaha Soomaaliland, oo Soomaaliland ay tahay sida hadalka ay u dhigeen dal madax bannaan oo aan marnaba ka mid noqonaynin maamulada federaalka ah ee Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Soomaaliland ayaa ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi inay been tahay in Soomaaliland ay u baahan tahay ogolaanshaha Soomaaliya inay heshiisyo gasho, waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka in Soomaaliland ay horey u gashay heshiisyo caalamiya iyo kuwo laba geesood ahba. Dhinaca kale, wasiirku xigeenka warfaafinta ee Soomaaliland Siciid Xasan Habane ayaa V O A uga waramay banaanbaxyo shalay ka dhacay Buurama iyo qodobo kale oo ku saabsan heshiiska ama is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada gaareen. Waxa uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
Waxaad islaahay waxa weeye madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey. Maragaabaan leenahay marka hore baa anagu tuhunaan qabnay. Waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxaa kooban, walow wax badan aanay ahayn. لكن مصورك إياه وحوي فيديوه إياه أنت لو بديني هذانا أنت يا رأي لسوب بندقي إن قانق سماي سهيد مركو هربا نقطه كهوا نقبني إمي كان مرقابا لين حياض وحوي إني سوحد نعين شلايب أو حاير لسمي إصلاح علينا وحوي وقهر لي وسو بوجادي وحنا نرى وحوي حدي صومالي نمضى إياه وحاي كهر لي يا رأي رئيس ماريلان أو إنك بدن صدقنا تشنيسي حوله ذا ماريسنيسي دي من دابية ذي وحكو صدح توريسان ممكن دايلان لين هاي هذا إنه صمان لماذا شيء سام وحنا بيدك طاي وحوي آخرين تاسي وآخرين أي يبوسو سميين يجي وحوي لا الله وحوي أي كشقة يسي قرك سو ماريلان نوح وكم ذي سين هاي وحي هرمارة أصابيرة إنه صن لما يسترن وسكمي لا أصول دويه وغرا قيب قاعد صهر ومرخ إيو من نماذا وضعك
سواش دان لباد هادان كودية سعادة وسير قاركة ترسان حلبانو ده قولها وكيلة ده سومالي لان وحي إدين سوى جيديين إن عاس ديك ده غوهر كانتان قولها بارلمان كهشيس كيس أفكار ده صوه ده بشين إدين كا سومالي لان إيو إتوبيا حتى باق قرمت كينيسان هشيس كاس أود بارلمان كوسو قد بنسان
هشيس كاس إن بارلمان كلاقين إيو مسؤول كقارك سومالان وصر أيوة مدحونا جمهوريد سومالان مدن مصبيح عبدي معنتي وسود جي وحاو بلنق هذاي أو سعاد الشاعي إن شيء كاسي يسافر كاسي لدي لجيري يقول عياشة قارك مركاي إبنك وحوي كلي هولك خرانك عن طريق حيان لكن وحنفو شيء صدا ومدحونه هو بلنق هذاي إن لو جينيو بري أما سهل دبكو عران معايا لكن وحوي وقتي أقوم مضوعا صفصا وقو الصوح الرئيسة إيا هشيس كاسي لو قيني هاي دهكو محان كلا ده شقاد علي وبرلماكو قو صوح الرئيو إساقو نما يستنان ويكدو دي دونان ويلا فقور دونان قران كجمهوري دي سومال لأنو حوان كو يحي هاي ديه صوح الصعبة إن وحي قران كاودنا لشلا إيغو لشلا تفاقيتيرو وحي يو توصن أو هكاك سنة لما يلماريو ومدو بانتح دي عليرا
wasiirkii gaashaandiga Soomaaliland bay isasilay isagoo oo tilmaamay in isasiladiisuna ay salka ku hayso khilaaf isagii madaxweynaha ka dhaxdhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee Itoobiya Soomaaliland ee badda ama saldhiga hadaba idinku xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaas uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirkii gaashaandiga Soomaaliland isasilo
كلي وحوي أرنتاس وأرنت شخصية وسير كنا ده حق بولي هاي وأنا ندعم مثلاً مدرسة يعبها وقفك مسؤول كي حلك كجاتك مسؤول كي نحن كنا مدحويني هيكم مجابينا حلك وخلق هذا كرا وحق راقف وعبدوس كأسيلو إلى هذا ندعم كي لما شقين كرا وحوي سنا وصي أبا صفا وكجاتك ووحش كعادية سكان ده أوقات هاي وحوي نبص ضي وحوي ديني هشيس كسي وحوي ده قف سومالان قف معه وقرن هاي ذك الدول له bulsho badan ah wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuun baana soconaya iyo hay'adaha kala duwan ee isla afgartaan ayuun baa soconaya haduu qof ka bixiyaa day laba ka baxaan waxa weey qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu shaqeynaya wixii hay'adahiisu ay institution ka sharciga ah ay isla afgartaana waa wax sax ah oo bulshada iyo qaranka iyo umada dhamaanteedba lagu hagaayo marka wasiirka arintiisa waxa isla waa wax shakhsi ah wax jawaab gaar ah inay bulshadu ka bixiso ama ay maxan ku dhay xukuumadu ay ka istaagtana u baahan ma
kaasina waxa uu ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saciid Xasan Habane waxana uu warramayay Xamse Cali Jesto adinaa karana hadalkaasi wasiirku xigeenka Soomaaliland ee banaanbaxyada looga soo horjeedo isafgaradka ku eedeenayay madaxweynaha Soomaaliya iyo safarka madaxweynaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashuud waxay ka wareysatay wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala
waa maantahay Caashe adiga iyo dhageystayaashiinaba waa in salaamay safarka madaxweynuhu waa safar shaqo oo maalinta booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Eritrea dabcan waa shaqooyinka caadiga ah oo madaxweynuhu waa dalalka Soomaaliya ilaaqad tahay la leeyahay danaha amniga iyo kuwa maareeyay istaraatiijiyadeed inta ay ka dhaxayaan uu ku tago ayu kamid yahay marka waa safar shaqo oo rasmi ah oo maareeyay maxaa danaha labada dal ay madaxweynaha madana Xasan Sheekh Maxamuud iyo degdiisa atiyaa ka warkay ugu wada hadlayaan
marka ma wuxuu aha safar hore loo sii qorsheeyay mise wuxuu aha safar een waqtigu keenay
safar si caadi ah oo si caadi ah madaxdu ay maareeyteedii waxa isku booqdaan oo dalalka ay isku booqdaan oo dhacay ayuu ahaa dabcan waajibta Soomaaliya hadda in waqtigan marxalad maareeyteed xasaasi ah ku jirto marxaladan hadda jirta iyo ka hor intaba maareeyteed dhowr mar ayuu madaxweyne muxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Maxamed halkaas booqday waad ogtahay marka waa booqashooyinkaas shaqo oo madaxweynuhu ku gudi jiro oo meelo kala duwan uu ku maro ayay ka mid tahay
dhinaca kale maanta waxa doorasho ay ka dhacday Puntland kaasoo mar kale madaxtinimadii Puntland loogu doortay Saciid Cabdullaahi Hidane bal sidee u aragtay dawladda doorashada ka dhacday Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Hidane in mar labaad taladii Puntland loo doortay
Caasho madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hidane dawladda Soomaaliya sanadkii doorashadiisa iyo guushiisa ugu hambalyeysay isaga iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland doorashada halkaas ka dhacday mar kalena halkaan ayaan hambalyo maareeyay wajeedineyna waxa sidoo kale ka dawladda ay runtii bogaadinaysa shacabka reer Puntland muxuu ahaa guddiga doorashada golaha wakiilada iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in doorashadaasi si nabadgelyo oo xaqiimila ay ku dhamaato marka dawladdu waa hambalyadaas ay u dirtay haddana u direysa waxaana u rajeynaynaa muxuu ahaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hidane ilaahay uu fududeeyo mas-uuliyadda uu qaaday muxuu ahaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaa wax badan doorashadiisa ay ku soo kordhisay
wasiir al-cadaala sidaad ka warqabto xiriirka maamulka Puntland iyo dawladda dhexe muddooyinkii u dambeeyay mugda ayaa ku jiray Saciid Cabdullaahi Hidane mar kale hadana la doortay marka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan xiriirka Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya
xiriirka Puntland iyo dawladda dhexe ee Caasho waa dabcan dawladda Puntland waxay ka mid tahay dawladda xubnaha dawladda federaalka waa qayb muhiima oo Soomaaliya ka mid ah horey door muhiima ayay ugu lahayd talada Soomaaliya iyo geeddi-socodka qaran dadka haddana intii unbay maareeyta mufaha kula haanaysa dabcan caqabado iman jiray iyo arrimo maareeytay lagu kala aragtay duwanaan jiray madaxweyne Saciid Cabdullaahi ka horna waa jireen intii hadda uu joogana waa jireen markastana xal baa laga gaari jiray waa la isaga iman jiray waxaan rajeynaynaa sidii xalka la isaga iman jiray in maaragtay wixii u baahan in laga wada hadlo laga wada xaajoodo insha allahu tacaala si wada jirana aan hore ugu socon
waayahay wasiir al-cadaala ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir ku xigeenka warfaafinta ee Soomaaliland oo wareysi CV eeda waxa uu ku sheegay wareysigiisa in barnaamijyadii shalay ka dhacay magaalada Buurama inay dawladda Soomaaliya ku lug lahayd waxaan si gaar ah farta ugu fiiqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isagu ka dambeeyay marka haydeenta ayadan ugu jawaabisa
waxa rabaa tacaash inaan ku sheego marka hore madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxa loo doortay inuu adeego dadka Soomaaliyeed maaragtay Soomaalida ah meel kasta oo ay ka joogaan Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa haddii ay ku nool yihiin dibadda marka marka koowaad madaxweynaha shacabka Buurama waa shacabka Soomaaliyeed ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe mid la mid ah ayay ku leeyihiin mas-uuliyadda ka saaran mid leeg ayaana ka saaran marka midda koowaad eed horta ma aha madaxweynaha iyo shacabkiisa isku xiran eed maaragtay qof mas-uul ah oo wax garta ah uu ku hadlo ma aha sababtoo ah waa wixii loo dhaariyay marka koowaad marka labaad waxa uu madaxweynuhu taagan yahay waa inuu difaaco danaha dadka Soomaaliyeed dadkaas magaalada Buurama ku nool iyo Burco iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo Soomaalida gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ka tirsan dabcan dareenkooda ayay ka hadleen falkii foosha xumaa ee Muuse Biixi uu ku dhaqaaqay ee qayb ka mid ah dhulkooda iyo maaragtay siyaasadda qaranka Soomaaliyeed uu isku dayay inuu ku dhaawaco ayayna ka hor yimaadeen dabcan madaxweynaha iyo shacabkaas dareenka ayaa ka dhaxeeya howlgalka lagu diidayo dulmigaas ee madaxweynuhu uu gaaminayo ayayna qayb ka ahayd haddii laakiin aad u jeeddo madaxweynaha taleefan u diray ama cid u diray oo maaragtay ugu jeedan ka wadaa Buurama yar ha laga banaanbaxo taasi ma dhicin dadka dareenkooda ayaa ka hadalsiiyey
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warramayay Caashe Ibraahim Aadan halka dhigistayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gurru waxaan soo socda barnaamijka ilayska VOA iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha toddobaadka balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban Israa'iil ayaa weeraray ka fulisay koonfurta Lubnaan ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda Hizbullah sida isniinta maanta ah sarkaal dhanka amniga ah uu sheegay AFP isagoo intaa ku daray intaasi ay cabsi ku keenayso in dagaalka Gaza uu ku faafo gobolka sarkaalka oo codsaday in magaciisa la sheegin ayaa waxa uu sheegay in taliyaha la dilay oo duur hoggaamineed ku lahaa maamulka howlgallada Hizbullah ee koonfurta Lubnaan waxa intaa ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagu la beegsaday koonfurta Lubnaan taliyaha ayuu sheegay inuu jagooyin badan ka soo qabtay kooxda shiicada ee Lubnaan Hizbullah iyo Israa'iil ayaa cadaw isku ah waxaana si maalinle ah xuduudda ay wadaagaan labada dal ay isku wadaarsanayeen madaafiic tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Hamas 7 Oktoobar Ra'iisul Wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina ayaa isniinta maanta ah waxa meesha ka saartay dhaleeceyn mucaaradka dalkaasi ay u jeediyeen doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaameen mid aan sharciyad haysan waxaana Sheikh Hasina u dabaaldegtay markii shanaad ay xukunka dib ugu guuleysatay Hasina waxay hormuud ka ahayd kooxda dhaqaale ee dal marso la daalaa dhacay saboolnimo baahsan laakiin dawladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xad dhaaf ah oo ka dhana xuquuqul insaanka iyo in si naxariis darro ah ay ula dagaalanto mucaaradka Miino ay wadada dhinaceeda lagu aasaayay isniinta maanta ah waxa ay dishay ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan booliska dalka Pakistan kuwaasi oo loo daadgureeyay si ay u ilaaliyaan shaqaalaha tallaalka dabaysha ee waqooyiga galbeed Pakistan sidaasina waxa sheegay saraakiisha weerarkan ayaa waxa sheegtay kooxda Taliban-ta Pakistan degmooyinka Pakistan ee ku teedsan xadka Afghanistan ayaa waxa ka dhacay weeraro isdaba joog ah tan markii Taliban ay xukunka Afghanistan la wareegtay 2021-kii warkii dunidana dhigistayaal waa naga inta halka dhigistayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington goor u dhigistayaal waxaan soo socda barnaamijka ilayska VOA laakiin haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo ah laba in kaga yimaada magaalada Muqdisho galabtana barnaamijkan waxaanu diirada ku saari doonaa kulanka loogu magacdaray derbi caasimadda ee u dhaxaya xulalka galmudug iyo xulka kubadda cagta ee Banaadir ama caasimadda kulankan oo ka tirsan tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee 2023 waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya tababaraha ku xigeenka xulka kubadda cagta ee Banaadir ama caasimadda Cadil Nuur Cali tababaraha xulka kubadda cagta ee Galmudug Axmed Tahliil Cali iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Maxamed Jawaahir Barqab dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay tababaraha ku xigeenka xulka kubadda cagta ee Banaadir Cadil Nuur Cali oo aan wax ka weydiiyay waxaaba uu ka filan karo kulanka ay leeyihiin xulka kubadda cagta ee Galmudug
in aad amaasan tahay waan ku dhawaa in badan runtii waa kulan aad u weyn ee dhammaan jamaahiirta waddanka ay sugayaan ee koodibada waana kulan saameyntiisa leh waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kulan dadka sida ay sugayaan si la mid ah ay u soo daawasho tagaan ay u helaan natiijo halkaas ka soo baxay insha Allah kubadda cagta waxay leedahay marka la ciyaaro ganacyo iyo wax u dagsan shuro marka waxaan leeyahay wax saameyn ay ku yeelan karto maal xidigaan haysano diyaar ayaan u nahay game-kaas inaan ka qayb galno oo aan adkeyni wixii nagu talagalay aan ka soo helno aan ciyaarta aan soo bandhignaan buuq iyo qaladaad leh insha Allah horta kubadda cagta sidee waxay ka kooban tahay saddex qaybood inaad badisidii in laga badiyo inaad baraji gashid anaga waxaan meesha u tagayna waa inaan badino laakiin waxaan ku talagalayna wax walba ilaa xagiska imaado oo ah in laga badin karo iyo inaad baraji gali karto marka laakiin ujeedka ugu weyn meesha u tagayna waa inaan saddexdeeba u helna si ciyaartoydeena ay ugu fududaato inaan wareegyada kale u gudubno insha Allah
هي أهمتها اللي ومغلسة هذا الكعادل محك لها
أنا أدو ما سنتهي رونتي حلكو بدعتك نقولك بنادر واندفاعياش ترتنك وانا مرتبلياش ترتنك وحل أود بغن ولو حي استعمال أدو خبر بغن لقي قادان الشيء حلكو دل مدوك ما دام عن استقلبتك إيرتو طياله مستقبل نقولكو بدعتك رجدا لقوين وحيتا سنة كان إنان جروب كان هدر تن لو دعيارة يسارق كواد إنان كالنت كواد قصر بحنو لقينا بنادر نسيد أورا لان فلن كذا كجرناني مع الميت الدركي
لابدكم إلا بعتنك ترتنك فنال كوكا يكاد عدم بنادر marka la marjeenay sana finalka oo taftan oo aad koob fuulis
waxa ma santa hartaa rukbada waa aad imado aniga iyo goolka banaadir finalka 2020 ku xigay ciyaar qurux badan ciyaartu ku dhamaatay barbar 2-2 halka rigorogor iyo gacan sare xulka goolka banaadir xasa aata hadalka rajada waxa uu waxay tahay sida aan xulka kubad cagta galmudug aan kula guuleysan la taariikhda markii koowaad in aniga macallinka kula guuleysto koobka sanadkan kubad cagta xulba ka filan kartaa laakin aniga ahantide ma qabi in wax ciyaar la yiraado kan door loo kala baxaa waa ciyaar waa moral bet waa sagaashan ka xaqiiqis leedahay adoo kan door goola la lagu barajeen kara ama lagu kara in adoo hal ibrlan oo ku dhamaan karta laakiin aniga ahaan waxaan rajaynayaa duulaydmo in garoonka ciyaar qurux badan ay ka dhacdo dadweynaha garoonka soo galana ay ciyaar qurux badan daawadaan dhamaan macallimiintena waxaan rajaynayaa ay tahay macallin beet inuu hamigiisa helo waxaan rajaynayaa dhigayga in goolka banaadir inay ciid af ku dardoono
hayma bijaar waa maqlaysa hadalka ahmed khalil ganaxyo ayaa ku dhacay gobolka banaadir saddex dhibcood laga qaaday walow rusinkii ganaxyadii laga cafiyay dadta ma ka badan kartaan xulka kubadda cagta ee galmudug
waa mahadsantahay anuu waxaan aaminsanahay tartanka xulka ugu adag halka gobolka banaadir inay yihiin marka dhibco il qaado iyo maxaan ku dhahay ganaaxyo iyo waxa sanama cil karaan anaga waxaan nahay kooxda haysta koobka welin u diyaarsan inay hantaan mar labaad waa ka badi karnaa boqolkiiba boqol weliba moralka caruurteena aadi ma aha aadi aaday moralkooda waa boqolkiiba boqol waayo meeshay ku dhasheen joogaan wax culays ma qabaan maalin walbana maamulkooda iyo macalimiinta iyo ciyaartoydeena kalsooni buuxdan ku qabnaa saddex dhibcooda sheegtee shan haddiina laga qaado banaadir waa banaadir waa badinayna koobkana waa qaadaynaa caruurta dhalinyaradeena ee isboortiga iyo macalimiintana qalqalka guud oo meel walba saameynayana waa ciyaartoydeena oo aaminka aan ku qabno waxaan ku rajaweynahay iyagoo dhibca qaaday iyadoo si walba loogu hiilinayo iyadoo qaladaad badan laga galayo inaan koobka qaadi doono waxaan leeyahay la riixaa reerka uroon koobka fiifa banaadir aan leeyahay owlaadul caasima mar kalena idinkugu celinayaa yaan dhexdiina laga faa'iidaysanin isdejiya markaad aragtaan mid dhexdiina dhagac ka tuurayo isaga dhanqabta laamaha amniga ugu yeera anigu maalintii dhaweydna waan joogay sideeda banaanna dhalshaan waa dhal isboorti kamana suurtoodo laakiin dadka soo kireeyey ee ina dhex keenay ee ujeedada kalahana ujeedadooda ma gaari doonaan saa rajaynayo waxaan mar kale ugu baaqaa mar saddexaad ugu baaqaya inaan dhexdiina laga faa'iidaysanin ciyaartoydeenna waxaan leeyahay jawi degan ku gala gacna dahab luga dahab wada dahab ayaa la yidhaa caruurteenna koobka waa xaggeenna laba iyo eberna way ku dhammaan doontaa ciyaarta hore u saadaalinaya galmudug mar kalean leeyahay galmudug soo dhawaada sii dhawaada ama laydin balla qaado miisaankiino lacaga kuwaan magaaladooda lacagay dhex joogaa waa mahadsantihiin
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen tababar ku-xigeenka xulka kubadda cagta ee banaadir caadil nuur cali tababaraha xulka kubadda cagta ee gelmudug axmed tahliil cali iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir maxamed jawaahir baarqab inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
mahad sanid mahad cali xidir oo barnaamijkaasi cayaaraha toddobaadkana la socodsiinaya halkaad kala socotiinna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhowaad 40 sannadood waxaa soo maray abaaro ilaa iyo saddex jeer isu rugay macluul hirar barakaca iyo weeraro argagixiso sannado badan oo colaado musiibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee soomaali ah mid ka mida uu qabo nooc ka mida xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaara u eegno dhinaca somalilan oo barnaamijkeenna ilayska v o eda maanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga mukhaadaraadka faqriga iyo shaqola-aanta دكتور إبراهيم نور ودكتور أقون دير أوله حن نظر كده على مسكحة إسلامر كان ومسكول كقيبته دمر كأسبتال كمجالد هرجيسة برنامج كإلهي سكفيه وذا أيو غور رمي دريال كأيو في ديان دتك حن نظر دمر كقبه دكتور كلاجيو
دكتور كان موجود حينا أنا مسكول كان حي وحكست أو مقتحى هذا جونو قدرنا وبلاش وحاول بلاش دوذا وحاول بلاش انتظر waxa uu bilaash moqtahay oo u sameeyna adeegii caafimaad ee xaga amaanka aan ahayn ee kale shay badadi duwayinki kale haday xanuuna kale la qabaan waxa u dhana wada bilaash waxana de arinkaas moqtay bixiya dawladda imka waxa jira program moqtahan chat kale oo dulsaaray lacag oo moqtay fangareeyo si fiican moqtay uu shaqeeyo inta badan balagada bar moqtahay taqaalaha ku baxa moqtahay dadkan dawladdu ka mid tahay marka wax kasto moqtahay waa u bilaash taasina waxa keentay inoo service la soo doonanaya place yeesho
sida uu sheegay Dr. Ibrahim caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxa kamid ah buu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareen loo geysto dadka xanuunsan yaddayaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar lala raadin
horta xanuunkan waa sida xanuunada kale sida xanuunada kale oo qaab loo la tacaalo loo maareeyo ugu leeyahay bulshadeena horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koobaad ee sidana xanuunkan waa runo in far badan stigma leeyahay ama waxa loo yaqaan moqtahay taqoor ay leeyahay bulshada inta badan way sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tagaya ama waa ilwaa jin waa saxir waxaanu caasa loo oranaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaa waxa la la tagaya meelo kale taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato fara badan qofka u sii yeelo iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa oo muddo yar kooban ama waqti qofku ku soo labmaysan lahaa hadii meeshii ku habboonayd la keenay lahaa ayaa waxa moqta meelo kale la la aadaya marka la qusta anaga la noo keeno wax walba moqta tusaale ahaan shan sano lix sano cilaash baa lagula meereysanayay marka cilaashka lagu meereysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen meelba may geynin intii xaaladani moogtahaynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kale lagu moogto horta mar dan baa lagu keenayaa xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofka hadduu macaan qabo dhaqtarkii loo geynayo haddu dhiig kar leeyahay loo geynayo haddu faal ku soo boodo loo geynayo ayuu kanina u leeyahay marka waa inaa loo keeno dhaqtarka dhaqtarkii moqta psychiatristka ahaa xagga manka si uu moqtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan marka uu moqtahay u sameeyo
Anwar Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shir looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba
ugu horeyn waa kaaga mahadcelinayaa sida hadii jiraa lagu mashquulsan tihiin inaad dadka voice lafta ama dadka cod ka lahay ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan jazakumullah khayr madze marka labaad waa runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaadiyo komishanka xuquuqalisaanka qaranku laba ujeedo laga lahaa kulankaas mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud dadkan waa dhimirka ee Soomaaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ee hortaagnayn wax laga ogaado runtii kulankaas waxaa ku dhaad ballaan waxa ka soo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ka shaqeeyay intuu ka soo qayb galay runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyay haddaan arinta hoos ku daadago waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsay qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma iyo qayb la yidhaahdo neglected ama kuwa la dayacay ee iyagu dabada iyo suuqa iska wareegaya marka markaan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka ahaa ay gacanta ku hayaan waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan fobio qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo laakiin siltira lagu taago qofkaas 24 saacadood sisira ku celiya guriga hoostiisa dabadna halkaas cuntadoo lagu siiyo muxuu saxaradan laga qaado marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbeen taas waa taa waxaa jira dad iyagu aan awood u lahayn oo dadkii xanuunsanay ay iska soo baxaan suuq inuu ka soo baraan kuwaasna waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan waxa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awoodi iyo shilinkii hayo laga yaabo inay qofkii xanuunsanay ee ilkooda ama family-gooda ah inay qaadan geeyaan isbitaalada gaarka loo leeyahay ama isbitaalka weynkiisa marka saddexda qaybood ayay horta u kala baxsayeen marka xaaladu way sii kala xajireen anigu waxaan la kaade waalidkii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan baha ku hayaan ama cawayska ay doonaan baha ku hayaan kuu dhaama ka neglectedka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay marka xaaladu waxay ka saddexda qaybood u kala baxsan tahay waxaana qaba kolay waa dhibaato weyn oo diinteeda laga u baahan in laga qabto
sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala kaliya saddex xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo saddex dhakhtar oo daweeya waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi
maaha wax ku filan kara dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool magaalada Hargeysa oo kaliya waxaa laga yaabaa in goboladii dalka mid ee laga keenay dadka ay kaasoo kala qodob baa jira komishanka xuquuqda insaanka qodobka 93 oo laba heer laba 39 laba kun iyo toban ayaa komishanka xuquuqda insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama naar ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo waa sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadkii private kala gaar bay wax u wadaan dowladdiina gaar bay wax u wadaa marka iyadoo labada dhanba loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maanta dhibaatooyin laga hadlayay oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolaa ay waa shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumadu sidee bay waa shaqeysaa marka in siyaasadahaas oo dhan laysku wada keeno oo dirna one national common ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesho qaranku taasaa maalinta in shirka la gaadiyo waana rajeynaya haddii ilaahay yiraahdo inay sida ugu naqsiyaa badan meel mari doonto
sheekh cabdilaahi xasan berberaawi ayaa barnaamijka elayska v o eda uga warramay xuquuqda ay diinta islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya
ugu horeyn waxaa muhiim ah inaynu ogaano diinta islaamku inay tahay diinul xuquuq ma jiro qof bani aadama nuucu doonayaba ha noqdee xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta islaamka dhexdeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah waa la talo dadko dhan faacti kulladii xaqin xaqahu mid walba xaqiisa sii cadaaladda islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuri ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa idil qurba wayanha can alfaxshaai waalmunkar ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo tan waajibkaa inay ixsaankaa labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan waana xanuun xubnaha jirka mid kamid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun lamida waay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaara ayuu yeelay gaar ahaan qofka maanka ka jiran xuquuqdaasi waxaa ka mid ah qofkaasi horta marka koobaad in la daryeelo oo xadaano la yidhaabaa jira oo laba ay xaq u leeyihiin ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagay xanaanaynta la xukuma qofkaas marka waa in la daryeelo hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay daaweyntiisa oo sharcan ma banaano qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo meelaha qof ku darayaysan uu noqdo waajibkaasina marka koobaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ah ee isaga mas-uulka ka ah haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ah ama aan la garanahayn oo dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan dowladda islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto darayo tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yar oo kale loola dhaqmo haddii ay dowladdu arrinta noocaasi dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ayay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsanaya ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay darayo tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan waxa kale xuquuqdiisa kamid ah qofka xanuunsaday duu xoolo leeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareerayo isla markaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican ee dantiisu ay ku jirto waa inaan isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiis xoolaha agoonka ayay la mid yihiin waa xuquuqdiisa kamid ah qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jiranaya inta badan dareenkiisu ma wada tago waxaa lagu leeyahay waxaa lagu sameynayaa in fara badan oo kamid a uu garanaya uu dareemayaa xataa haddaanuu jawaab ka bixin karin marka xanuunka in lagu caayaama banaana iyadoo cayadu guud ahaan bay xaaraan tahay qofka nugullah in la caayaa way kasii daran tahay waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday ilaahay subxaana watacaala wuu ihi aladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri maktasabu faqad ixtamalu albuhtaana wa ithman mubiina qofka markaa in la dhibaateeyo xaq daro lagu dhibaateeyo diintu ma ogola qofkaa nugulkaana waa kasii daraya marka waa in xariis loo muujiyo sideedabana qofka xanuunsanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu dhisi jiray tuhuuru insha allah laa ba'sa buu odhan jiray waa demidhaaf baa lagaaga dhigayaa wax dhibina insha allah ku gaari maayo inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba caruurta yaro laftooda waa in lagu tarbeeday dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu laftoodana guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kitanayo xaaladiisa uga daraya
cabdisamed sacad xasan waa agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee somalilan waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga warramay doorka waajibaad ee ka saaran hay-addiisa daryeelka iyo u qareemidda dadka xanuunada dhimirka qaba
kubishku wuxuu sameeyaa kormeero horta uu si joogtaa u kormeero xarumaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimirka qaba hadday yihiin cusbitaalada dawliga ah iyo hadday yihiin kuwa brefatka ama gaarka loo leeyahay iyo guud ahaanba goob kasta oo lagu hayo qof maxaa la yidhaahdaayay xanuunsanaya ama qof xidhan labadaba sidoo kale kubishka wuxuu qabtaa kulamo kala duwan oo laysugu yeedhayo daneeyayaasha arrimaha dadka xanuunada dhimirka qaba oo aan doonayno mar walba in lagaga hadlo laysla jaan qaadano meelna la saaro caqabadaha ugu waaweyna haysta kormeeridda xarumaha markii hore ama waqtiyadii hore waxay isugu jireen qaybo badan oo isku dhex jira tusaale ahaan kuwa aynu naqaanay inagu cilaajada oo ah gooba dadka lagu siiyo daawo dhaqameed qur-aankana lagu saaro iyo qeyb brefat hospitaliska ama tusaale ahaan dawo la siinayo dadkii oo hal dhakhtar oo takhasus u ah xanuunada dhimirka uu yimaado iyo qeyb dawli ah marka inagu inta badan bulshada waxay isku qaadaa labada qeyboodii hore oo layidhaahdo cilaajo laakiin ibika waxaa nuu kala saarnay inay yihiin qeyb cusbitaalada dhimirka gaarka iyo goobaha maxaa la yidhahday dee loo isticmaalo dawooyinka dadka qaba xanuunka dhimirku waa dee caqabad weyn baa haysata dhanka noloshooda marka laga yimaado kuwa ku jira goobaha lagu xanaanaynayo ama lagu daweynayo waxaa ka badan inta daadsan suuqyada magaalooyinka kala duwan ee u baahan daryeel runtii bulshaduna aada uguma baraarugsana
doctor ibraahim nuur ayaa bulshada kala taliyey waxyaabaha uu sheegay inay kaga sii daraan dadka xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ay ku dhex nool yihiin ay caadaysteen
xanuunkani wuxuu leeyahay waxyaabo waxyaabaha nolosha ku hareereysan oo dhani hadday kusoo adkaadaan qofka wuu kacaya xanuun waxa tusaale ka haddii maanta moogtahay ay qof isyar dilaan nolosha ku yar adkaato la caayo la faquuqo xuquuqdiisii inaa dhan lagagadha meel lagaga dhacayo uu dareemo dee isagu wuxuu ku jawaabayaa waxaa burburo xanuunkani burburiya qaabkii uu la qabsan lahaa dhibaatooyinka iyo caqabaadka marka xanuunkii buu ku jawaabayaa marka waxyaabaha noocaayana in laga daayo idan xitaa hadduu ladnaaday iminka u dawo qaato waxa dib usoo celin kara oo usoo kicin kara waxa weeyaan waa qaabka loola dhaqmayo bulshadu ay ula dhaqmayso faamiliga qaraabadu ay ula dhaqmayaan marka waa inay qaab degan oo qofka sharaftiisii la dhowrayo aan moogtahay wixii dhib ah laga dulqaadayo oo la taageerayo la hareera taagan yahay waa inaa moogtahay loo sameeyo inta la nool moogta xanuunka dadka la sii nool waxaan kula talinayaa inay talada moogtahay sameeyaan dhaktarka iyo dadka moogtahay xanuunada maanka moogtahay aqoonta ulana lala xidhiidsiiyo oo moogta si joogta loola socodsiiyo intaynan meelna ku xidhanin waa inay markaa la soo xidhiidaan tala soo weydiistaan daaweyn soo weydiistaan dadka
waxa kale oo kaalin weyn ka qaata kororka xanuunada maanka ku dhaca colaadaha dabada dheerada oo ku taalooyinka iyo saska laga qaado dhacdooyin naxdin leh oo dadka qaar ay u soo joogan daraasadii ay sameysay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayay ku sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ugu badan yahay xanuunka dhimirka dalalka adduunka dhageystayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool Somaliland cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta aan barnaamij kan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ila iska VOA nala socodsiinayay dhageystayaal markana waxaan idin soo qabanaynaa heestan si awale aadan dhigeeyo wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington tan iyo kulanti dambe dhammaanteen oo isku duubanba waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo